Μαριλίζα Παπαδούρη, μια Ελληνίδα στην Αυστραλία και μάλιστα στο βορειότερο κομμάτι της, το Ντάρουιν. Ποιος καλός άνεμος σας έφερε στην Αυστραλία?
Είχαμε έρθει στο Πέρθ το 2012 όταν φύγαμε από την Αθήνα λόγω της θέσης του άντρα μου, ο οποίος διδάσκει τέχνη, visual art, είναι εικαστικός καλλιτέχνης και διδάσκει, είναι και ακαδημαϊκός, διδάσκει σε πανεπιστήμια. Οπότε μετακομίσαμε όλοι μαζί και με την κόρη μας τότε, 3 χρονών ήταν τότε, τώρα είναι 7, στο Πέρθ για 2 χρόνια. Μετά πήγαμε και γυρίσαμε πάλι τώρα τον Γενάρη στο Ντάρουιν, στη Βόρεια Αυστραλία, όπου πάλι ο άντρας μου διδάσκει στο CDU, που είναι το Charles Darwin University, το κρατικό πανεπιστήμιο εδώ, στα Visual Arts. Και εγώ ψάχνομαι, μάλλον το έχω ψηλοβρει, παίζοντας την Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάρουιν και διδάσκοντας πάρα πολλούς μαθητές στο τσέλο και κάποιους στο πιάνο.
Κυρία Παπαδούρη, δεν είσαστε απλώς μέλος αυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας, αλλά το πρώτο τσέλο στην Συμφωνική Ορχήστρα. Παρότι έχετε, όπως είπατε, λίγο καιρό στο Ντάρουιν, φαίνεται ότι είδαν το ταλέντο σας και αποφάσισαν να σας εντάξουν γρήγορα στη Συμφωνική Ορχήστρα. Πόσο εύκολη ήταν για σας αυτή η προσαρμογή?
Αρχικά, όταν επικοινώνησαν μαζί μου, πριν ακόμα βρούμε σπίτι εδώ πέρα, ήμασταν ακόμη στο ξενοδοχείο, δεν είχα ακόμη το βιολοντσέλο μου εδώ, ερχόταν με το καράβι μαζί με τα υπόλοιπα μας πράγματα. Και όταν με πήραν, πανικοβλήθηκα, γιατί δεν ήμουν καθόλου έτοιμη ακόμη για να κάνω τέτοιο βήμα εδώ. Παρ' όλα αυτά δανείστηκα ένα τσέλο από κάποιον πολύ καλό άνθρωπο εδώ πέρα, ο οποίος ονομάζεται Μάρτιν Τζάρβις και είναι ο ιδρυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ντάρουιν. Πολύ μεγάλη φυσιογνωμία εδώ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον πολιτισμό εδώ στο Ντάρουιν. Είχε την καλοσύνη να μου δανείσει το τσέλο της κόρης του, η οποία κάποτε μάθαινε και μετά το παράτησε. Και έτσι για ένα μήνα χρησιμοποιούσα αυτό το τσέλο και ξεκίνησα να κάνω πρόβες μαζί τους. Και εντάξει, τα υπόλοιπα έγιναν απλώς στην πορεία.
Πόσο μεγάλη είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάρουιν, από πόσους μουσικούς αποτελείται?
Είναι αρκετά μεγάλη. Δεν τους έχω μετρήσει ποτέ, αλλά πρέπει να είναι περίπου 80 άτομα. Mm-hmm. Ίσως και περισσότερα. Έχουμε δηλαδή, έχουμε και άρπα, η κανονική Συμφωνική Ορχήστρα με πνευστά, έγχορδα, κρουστά, τα πάντα.
Κάθε πότε κάνετε συναυλίες?
Συνήθως 4 φορές το χρόνο. Η πρώτη φορά που έγινε όσο ήμουν εγώ εδώ ήταν 12 Μαρτίου. Παίξαμε ένα αφιέρωμα στο Σέξπιρ, που ήταν διάφορες μουσικές που έχουν γραφτεί με τον Σέξπιρ ως έμπνευση, ας πούμε, από τον Μέντελσον μέχρι και σύγχρονους συνθέτες. Μετά παίξαμε τώρα 21 Μαΐου ένα όπερα γκάλα που ήρθαν 4 τραγουδιστές, 2 γυναίκες και 2 άντρες από άλλα μέρη της Αυστραλίας και συμπράξανε μαζί μας. Παίξαμε στο Waterfront έξω σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Παίξαμε αποσπάσματα από όπερες, διάφορες άριες δηλαδή, αλλά και από musicals. Ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά με πυροτεχνήματα, με το φεγγάρι, ήταν πανσέλινος. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τις 25 Ιουνίου που θα παίξουμε κάτι πολύ διαφορετικό, που είναι το αφιέρωμα στους Pink Floyd. Mm. Κάθε χρόνο, από ό,τι κατάλαβα, κάνουν ένα τέτοιο αφιέρωμα. Είχαν κάνει για τους Σάμπα, για τους Beatles.
Έτσι προσελκύεται και πιο νεανικό κοινό,
ναι,
στις συναυλίες σας.
Αυτό είναι το κύριο κίνητρό τους για αυτό που κάνουμε μια φορά το χρόνο. Νομίζω ότι είναι αυτό.
25 Ιουνίου λοιπόν στο Ντάρουιν, σε ποιο χώρο θα γίνει αυτή η συναυλία?
Θα γίνει μέσα στο αμφιθέατρο των Βοτανικών Κήπων. Ένα αρκετά μεγάλο αμφιθέατρο που συμπτωματικά είναι δίπλα στο σπίτι μου. Ναι, μέχρι τώρα έχουμε παίξει σε διάφορα μέρη του Ντάρουιν. Πρώτη φορά για μένα θα είναι που παίζουμε εδώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα για αυτούς είναι ετήσιο αυτό. Δηλαδή κάθε Ιούνιο κάνουν μια συναυλία σε αυτό το μεγάλο αμφιθέατρο και παίζουν μια τέτοια συναυλία, κάπως πιο ροκ.
Είναι ανοιχτό αυτό το αμφιθέατρο?
Ναι, ναι.
Εμείς πάντως θα προτρύνουμε όλους τους Έλληνες ακροατές μας από το Ντάρουιν να έρθουν, να ακούσουν αυτή την συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάρουιν, στην οποία συμμετέχει και μια Ελληνίδα τουλάχιστον. Υπάρχουν άλλοι Έλληνες εκεί?
Υπάρχουν, ναι. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Η κοπέλα που παίζει το πρώτο βιολί στην ορχήστρα ονομάζεται Αναστασία Κοροναίου και έχει έρθει από το Σίδνεϊ. Είναι Ελληνίδα. μιλάει ελληνικά, παρόλο που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ από ό,τι θυμάμαι. Και είναι η χαρά μας πάντα στο διάλειμμα στις πρόβες να μιλάμε ελληνικά. Όλοι γελάνε με εμάς, γιατί δεν ξέρουν τι λέμε. Αλλά ειδικά για αυτήν είναι η ώρα που κάνει practice τα ελληνικά της.
Βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο.
Ναι.
Εσείς, κυρία Παπαδούρη, είσαστε μια πολύ ταξιδεμένη φυσιογνωμία, θα λέγαμε. Πού έχετε γεννηθεί, πού έχετε σπουδάσει, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τον εαυτό σας και πώς προέκυψε στη ζωή σας η αγάπη για το τσέλο?
Γεννήθηκα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, το 1974, που ήταν μια πολύ τραγική χρονιά.
Σημάδεψε το νησί βεβαίως και την ιστορία.
Ναι. Ήμουνα μόνο 6 μηνών όταν έγιναν όλα αυτά. Ευτυχώς ήμασταν από τις οικογένειες που δεν επηρεάστηκαν πάρα πολύ, τουλάχιστον σε πρακτικά θέματα, γιατί μέναμε ήδη νότια, δεν έπρεπε να φύγουμε από κάποιο μέρος, ας πούμε, και να πάμε αλλού όπως πολλές άλλες οικογένειες.
Δεν χρειάζεται και τότε να ξεριζωθείτε.
Ναι, απλώς περάσαμε από ό,τι καταλαβαίνω από τις διηγήσεις των γονιών μου, περάσαμε και εμείς πάρα πολύ δύσκολα εκείνο το καλοκαίρι, γιατί φύγαμε από το σπίτι, γιατί βομβάρδιζαν τότε και τις πόλεις, τις άλλες. Και περάσαμε κάποιο χρόνο σε ένα υπόγειο κάπου. Η μαμά μου ήταν έγκυος με την αδελφή μου. Ήταν κάπως δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή για όλους, ακόμα και για αυτούς που λέμε τώρα ότι ήμασταν από τους τυχερούς, ήταν δύσκολα. Τέλος πάντων, εκεί μεγάλωσα εγώ, στη Λεμεσό. Μέχρι 17 χρονών εκεί ήμουνα. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί η πρώτη μου δασκάλα στο πιάνο ήταν η γιαγιά μου. Ήταν πολύ καλή πιανίστα επαγγελματίας και πήρα τα πρώτα μαθήματα από αυτήν σε πολύ μικρή ηλικία. Μετά, γύρω στα 11-12, αποφάσισα να μάθω βιολοντσέλο και ήμουνα πάλι πολύ τυχερή, γιατί ήρθε στην Κύπρο μία Ρωσίδα δασκάλα βιολοντσέλου που την είχα για 10 χρόνια και με βοήθησε πάρα πολύ. Έκανα πολύ καλή αρχή μαζί της.
Τι σας έκανε να από το πιάνο να μεταπηδήσετε στο βιολοντσέλο, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά μουσικά όργανα?
Ναι. Το πιάνο ήταν κάπως αναγκαστικό, δηλαδή δεν ήταν δική μου επιλογή. Στην οικογένειά μας έπρεπε όλοι να παίζουμε πιάνο, γιατί ήταν σαν να είσαι αναλφάβητος, ας πούμε, αν δεν έπαιζες πιάνο. Ήταν αυτό που επέλεξαν άλλοι για μένα, βέβαια με βοήθησε πάρα πολύ. Το τσέλο, τώρα υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μαμά μου λέει ότι όταν ήμουν περίπου 4, της το είχα δείξει σε μια συναυλία που με είχε πάει, της είχα πει ότι αυτό το όργανο θέλω να μάθω. Αλλά αυτή δεν το πήρε πολύ σοβαρά, λόγω της ηλικίας μου, και κάπως ξεχάστηκε το πράγμα. Δεν επέμεινα κι εγώ πολύ. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι όταν ήμουν γύρω στα 11, είχα δει μια ταινία που ονομαζόταν Electric Dreams.
Ναι.
Ήταν μια κοπέλα που έπαιζε τσέλο και τρελάθηκα, δεν ξέρω πώς, μετά από αυτό δεν μπορούσα, δεν είχα ύπνο που λέμε. Είχα τρελαθεί να μάθω τσέλο και τότε δεν υπήρχε καθηγητής στην Κύπρο. Όλοι με παρότριναν να μάθω βιολί αντί τσέλο, γιατί δεν υπήρχε δάσκαλος κανονικός, ας πούμε, του βιολοντσέλου. Αλλά εγώ επέμενα, ένα χρόνο επέμενα, δεν ενέδωσα, ας πούμε, στο βιολί.
Ναι.
Και τελικά, αφού έπεισα εγώ τον καθηγητή του βιολιού να μου κάνει τσέλο, που ήταν ο διευθυντής του Δημοτικού Οδείου στη Λεμεσό, μετά από 3 μήνες κατέφτασε η δασκάλα μου, αυτή η κυρία από τη Μόσχα, που ήταν μόνο 25 χρονών τότε, και ανέλαβε αυτή όλους όσους ήθελαν να μάθουν τσέλο. Οπότε κάπως ίσως και να το προκάλεσα, δεν ξέρω, με την τόση επιμονή που με έβερνε τότε. Σχεδόν δεν κοιμόμουν το βράδυ, δηλαδή τόσο πολύ είχα ανακατέψει όλο τον κόσμο. Για
το σύμπαν συνωμότησε έστω να βρεθεί καθηγήτρια τσέλου στη Λεμεσό.
Ήμουν πολύ τυχερή, ναι.
Και πού συνεχίσατε τις σπουδές σας μετά, στην Ελλάδα?
Μετά στην Ελλάδα, όπου παράλληλα ήμουνα και στην δημοσιογραφία, είχα κάνει στα επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης στο τμήμα αυτό στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, κάτι που δεν εξάσκησα ποτέ, αλλά με ενδιέφερε και μου άρεσε να γράφω και να γενικώς να ερευνώ για διάφορα πράγματα. Έκανα αυτό λοιπόν και παράλληλα συνέχιζα και με τα μαθήματα βιολοντσέλου με μια Γαλλίδα δασκάλα, η οποία είναι το πρώτο τσέλο στην συμφωνική της ΕΡΤ. Μέχρι και τώρα δηλαδή είναι ακόμη εκεί. Μόλις είχε έρθει τότε στην Αθήνα και αυτή. Κλέρ de Μελενέρ. Και μετά τα 4 χρόνια, αφού τέλειωσα εκεί και το πανεπιστήμιο, πήγα στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, όπου πάλι είχα έναν καταπληκτικό καθηγητή εκεί, Ούγγρο, Ζόλτ Πούσκας, και με θεωρητικά στην Ακαδημία Λίστ. Συνέχισα κάποια χρόνια και εκεί ήμουνα. Και μετά, που ήταν η κρίσιμη απόφαση που πάω μετά τις σπουδές, αποφάσισα να πάω στην Αθήνα. Όλοι νόμιζαν ότι θα γυρίσω στην Κύπρο, αλλά σκέφτηκα ότι αξίζει να το δοκιμάσω και τελικά κόλλησα για 19 χρόνια στην Αθήνα.
Μέχρι που τα βήματά σας σας έφεραν στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία, ναι, ναι.
Και στην Αυστραλία ήρθατε πρώτα στο Πέρθ και μετά στο Ντάρουιν, σε ένα από τα βορειότερα σημεία της Αυστραλίας. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τη ζωή στην Αυστραλία?
Θυμίζει η Ευρώπη η Αυστραλία, την οργάνωση και τα λοιπά, καμία σχέση με την Ελλάδα, σε σημείο που κάπως μας δυσκόλεψε και όλα στην αρχή, δηλαδή οι τόσο αυστηροί κανόνες, την οδήγηση και τα λοιπά, για μας ήταν πολύ καινούργια όλα αυτά και πολλές φορές κάναμε πολλά λάθη στην αρχή. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Πέρθ πρώτη φορά που εγώ έτρεχα πάρα πολύ, γενικώς τρέχω όταν οδηγώ και έλεγα στον άντρα μου, μα γιατί όλοι οδηγούν έτσι σαν κότες. Μετά μας ήρθαν κάτι κλήσεις μαντεμένες.
Όταν έρχονται τα πρόστιμα.
Ναι. Και του λέω, ναι, τώρα κατάλαβα γιατί είχε παντού κάμερες. Και ναι. Εγώ δεν το είχα καταλάβει, δεν το είχα αντιληφθεί και νόμιζα ότι είμαι στην Ελλάδα. Έκανα ό,τι ήθελα. Μετά από 5-6 κλήσεις που φάγαμε, γίναμε κι εμείς Αυστραλοί στο οδήγημα. Είμαστε κι εμείς κότες τώρα.
Πολύ ωραία τοποθετημένο. Στα θετικά, ας το πούμε, τη ζωή στην Αυστραλία, έχετε μία κορούλα, όπως αναφέρατε, έχει προσαρμοστεί το παιδί, της αρέσει η Αυστραλία, είναι καλύτερο μέρος για να μεγαλώνει κάποιος παιδιά σχολικής ηλικίας.
Καλύτερα από την Ελλάδα, αν λέμε. Στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα τώρα θεωρούμε ότι είναι καλύτερο. Παρόλο που προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην χάσει την ταυτότητά της και ήδη νιώθει Ελληνίδα, σε όλους λέει ότι έχω γεννηθεί στην Αθήνα και είμαι Ελληνίδα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, μιλάει άπτεστα ελληνικά. Τώρα άρχισε να πηγαίνει στο Ντάρουιν και στο ελληνικό σχολείο κάθε Σάββατο για να μάθει και ορθογραφία, γιατί αυτό ήταν κάτι που υστερούσε, δεν μπορούσα πάρα πολύ εγώ να την βοηθήσω σε αυτό όσο μπορούσα, αλλά ήταν αρκετά πίσω. Οπότε, ναι, στην ίδια αρέσει πάρα πολύ, δεν το βλέπει σαν κάτι, επειδή δεν μπορεί να κάνει σύγκριση όπως κάνουμε εμείς, γιατί ξεκίνησε σχολείο στο ΠΕΡΘ, στο νηπιαγωγείο, ας πούμε, οπότε δεν έχει πάει ποτέ σε ελληνικό σχολείο. Ό,τι ελληνικά ξέρει ήταν από εμάς μόνο.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι, προσπάθησα πάρα πολύ. Έπαιρνα βιβλία από την Κύπρο, από φίλες μου που είναι δασκάλες και προσπαθούσα να μην μείνει πίσω σε αυτό. Γιατί είναι πιο εύκολο κιόλας όταν είσαι παιδί να μάθεις.
Βέβαια.
Οπότε, ναι, μιλάει πολύ καλά. Της αρέσει η Αυστραλία, αλλά σε όλους λέει ότι είναι Ελληνίδα και ότι και χαίρεται πάρα πολύ όποτε είναι να πάμε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μετράει τις μέρες.
Έχετε επαφές με την ελληνική κοινότητα, με άλλους Έλληνες στο Ντάρουιν?
Ναι, στο Ντάρουιν πιο πολύ από ότι στο Πέρθ. Στο Πέρθ κάπως δεν καταφέραμε τα 2 χρόνια που ήμασταν εκεί. Δεν το επιδιώξαμε κιόλας, δεν ξέρω. Ήμασταν πιο πολύ με άλλες εθνότητες κοντά. Mm-hmm. Το Ντάρουιν όμως είναι πάρα πολύ δραστήρια η ελληνική κοινότητα. Είναι περίπου 13.000 Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, εδώ. Και έτυχε κι εγώ να ξέρω ένα ζευγάρι εδώ, λόγω της ορχήστρας Μίκη Θεοδωράκη, ήταν πολύ πάντα μαζί μας στις συναυλίες όταν έρχονταν στην Ελλάδα. Και τους ξαναβρήκα εδώ πέρα και έχουμε συνδεθεί πάρα πολύ. Και αυτή είναι πάρα πολύ μέσα στα πράγματα εδώ πέρα. Είναι πίσω από όλα. Πίσω και μέσα σε όλα. Mm-hmm. Οπότε μέσω αυτών γνωρίσαμε και άλλους και έχουμε εμπλακεί αρκετά τώρα εδώ πέρα με την κοινότητα.
Νιώθετε κι εσείς πολλές φορές αυτό που λένε οι Έλληνες του εξωτερικού, ότι είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες?
Με την έννοια του ότι δεν έχουν υποστεί κάποιες ενοχλήσεις, όπως να το πω έτσι, ας πούμε, όπως όσοι ζουν στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, όπου η κατάσταση έχει γίνει κάπως παράλογη και παρανοϊκή σε πολλά θέματα. Και έτσι έχουν πιο πολύ υπομονή και πιο πολύ αγάπη προς την Ελλάδα, σαν ιδέα. Το βλέπω, ναι. Και το βλέπω και από τον εαυτό μου. Νομίζω ότι αν συνέχιζα να είμαι στην Αθήνα, θα ήμουν κάπως πιο θυμωμένη και πιο κριτική απέναντι στην Ελλάδα και στο τι συμβαίνει εκεί πέρα. Από μακριά λίγο πιο πολύ είχε πιο υπομονετικός. Κάπως δεν σε αφορά και άμεσα αυτό που συμβαίνει εκεί. Εντάξει, το ζεις μέσα από τους φίλους σου, αλλά κάπως λες, εντάξει, εγώ γλίτωσα από όλο αυτό. Ήταν και ο λόγος που φύγαμε το 2012 όλο αυτό το πράγμα, γιατί χτυπήθηκε πάρα πολύ ο δικός μας τομέας, των τεχνών δηλαδή. Θυμάμαι εγώ ότι έπαιζα σε συναυλίες και δεν ήξερα αν θα πληρωθώ, όχι πότε. Ήταν και πιο παλιά αυτό, ας πούμε, το πότε, αλλά το αν είχε μπει στη μέση και κάπως λέγαμε ότι εντάξει, πρέπει να φύγουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
Ειδικά όμως τις περιπτώσεις της δικές σας καλλιτεχνών και ιδιαίτερα αξιόλογων, νομίζω ότι δεν υπάρχουν σύνορα στον κόσμο και παντού μπορείτε να δείξετε, να αναδείξετε και να αξιοποιήσετε αυτό το σπάνιο ταλέντο σας.
Το καλό με τις τέχνες και με τη μουσική είναι ότι είναι παγκόσμια γλώσσα. Δηλαδή όπου και να βρεθούμε πάντα βρίσκω ανθρώπους που επικοινωνούμε πολύ γρήγορα και δεν νιώθω ότι είμαι ξένη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αλλάξω τόσες χώρες αν έκανα μια άλλη δουλειά. Οπότε σε αυτό ήμουν τυχερή.
Κύριε Παπαδούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και σας ευχόμαστε κάθε χαρά και κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Είτε στον Ντάρουιν είτε στη Μελβούρνη.